Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Iso Masihga hayotini topshirib, unga ergashganlarning barchasi uning shogirdlaridir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatini izlashga jon kuydiradigan aka-uka va opa-singillarga bag'ishlangandir. Iso ma'batdan chiqib ketayotganida shogirdlaridan biri: "Ustoz, qara, naqadar chiroyli toshlar, naqadar hashamatli binolar," dedi. Iso unga javob berib: "Bu hashamatli binolarni ko'ryapsanmi? Bu yerda biror bir g'isht butun qolmaydi. Hammasi vayron bo'ladi," dedi. Iso Zaytun tog'ida ma'badning ro'parasida o'tirgan vaqtda Butrus, Yoqub, Yuhanno va Idris undan alohida so'radilar: "Bizga aytchi, bu aytganlaring qachon yuz beradi? Bularning amalga oshishini ko'rsatadigan belgi qanday bo'ladi?" Iso shogirdlariga qarab so'z boshladi: "Hech kim sizlarni yo'ldan ozdirmasligi uchun ehtiyot bo'linglar. Chunki ko'p kishilar mening nomim bilan kelib, men u bo'laman, deb ko'plarni yo'ldan ozdiradilar. Siz yiroq yaqindan urush xabarlarini eshitganda cho'chimanglar. Garchi bular sodir bo'lishi kerak bo'lsa-da, bu hali so'nggi nihoya emas. Xalq xalqqa qarshi, podshohlik podshohlikka qarshi ko'tariladi. Ayrim joylarda zilzilalar, qahatchiliklar, qo'zg'alonlar bo'ladi. Bu hodisalar esa bamisli to'lg'oqning boshidir. Sizlar esa o'zingizga ehtiyot bo'linglar. Chunki sizlarni adliyaga topshirib, ibodatxonalarda uradilar. Men tufayli sizlarni hokimlar va podshohlar huzurida turg'izib qo'yadilar. Sizlar esa mening guvohlarim bo'lasizlar. Chunki avvalo barcha xalqlarga Injil xushxabari targ'ib qilinishi lozim. Sizlarni topshirish uchun olib borayotganlarida nima aytamiz deb oldindan o'ylamanglar, qayg'urmanglar. O'sha soatda nima nasib etsa, uni aytinglar. Chunki o'shanda sizlar emas, balki muqaddas ruh gapiradi. Aka-ukasini, ota-bolasini o'limga topshiradi. Bolalar o'z ota-onalariga qarshi chiqib, ularni o'ldiradilar. Mening nomim tufayli hamma sizlardan nafratlanadi. Lekin oxirgacha chidagan qutiladi. Daniel payg'ambar karomat qilib aytgan: "Dahshatli razolat nomunosib joyda turganini ko'rganingizda, Yahudiyada bo'lganlar tog'larga qochsin. Tomning ustida bo'lganlar pastga tushib, uydan biror narsa olib kelish uchun uyga kirishmasin. Dalada bo'lganlar choponini olgani orqasiga qaytishmasin. U kunlarda homilador va emizikli ayollarning holiga voy. Qochishingiz qishga to'g'ri kelmasligi uchun ibodat qilinglar. Chunki o'sha kunlarda shunday musibat bo'ladiki, Xudo dunyoni yaratganidan to hozirgacha bunday bo'lmagan va qaytib sodir bo'lmaydi." Azizlar, bu dahshatli lekin haqiqat bo'lgan oyatlar ustida fikr yuritishingiz uchun ba'zi savollarga javob topasiz degan umiddaman. Shuni aytingchi, nima uchun Iso "Hech kim sizlarni yo'ldan ozdirmasligi uchun ehtiyot bo'linglar" deb ogohlantiryapti? Shaxsan siz oxir zamon haqida qanday fikrdasiz? Sizning oxir zamon haqidagi fikringiz Xudo kalomida aytilgandan nimasi bilan farqlanadi? Javoblarni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytida xabar qoldiring. Xudo haqiqatini topishingizda Rabbim sizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.